Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 10. února 2020. A já vás nejprve, tak jako vždy, seznámím s obsahem. Prvním tématem, co by dělali globalisté bez Ruska. Druhé téma, Rusko, subjekt globální politiky. Následuje velice důležité téma Jalta 2, poté film Kolčakovo zlato, pak čtení různých v uvozovkách tlustých knih, nejen od vnitřního prediktora SSSR, no a nakonec zase krátké upozornění a hlavně výzva k osvojování znalostí. Ještě jednou vítejte, já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a už uslyšíme komentátora, jak nás vítá, a stejně tak i Valerij Viktorovič. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu, dnes je 10. února 2020. Valerii Viktoroviči, vy neustále mluvíte o tom, že Rusko globalisté potřebují k tomu, aby brzdilo státní elitu USA, že pouze na Rusku se jako na tom jediném hřebíku drží křehký mír. Možná má na mysli mír i svět, kdo ví. Jestliže na základě plánů globalistů Rusko už teď nemělo existovat. Místo něho tu mělo být několik států bez suverenity. Jak by si potom globalisté poradili se státní elitou USA bez Ruska? Nijak, protože taková situace by prostě nevznikla. Světová politika je něco jako jednosměrka. Pokud jste nějaké potřebné místo, nebo třeba servis přejeli, tak se k němu zpátky můžete vrátit, až když objedete celý kruh, a znovu se tak k němu dostanete. Ale za tu dobu, no řekněme, že jste se cestou naobědvali v nějaké restauraci a zapomněli jste tam nějaké své věci. Odjeli jste, potom jste si na ně později vzpomněli, museli jste se otočit, vrátit se a ona už tam pracuje jiná směna, přičemž ta první jim tam po vás nic nenechala. A nebo to třeba někdo někomu předal, ale komu? A tak to musíte začít zjišťovat. Tak přibližně do stejné situace se dostal globální prediktor s ohledem na USA a státní elitu USA. Ta věc se má tak, že když se plánovala přestavba Sovětského svazu a USA, tak napřed bylo samozřejmě zapotřebí zlomit SSSR jako ten nejsilnější segment, který bylo zapotřebí přeformátovat v první řadě, protože nehledě na zradu veškeré elity, ten stát byl nositelem jiné životní koncepce, jiné doktríny, jiné ideologie o tom, jak by měl svět fungovat. Takže ho bylo nejprve zapotřebí začlenit do západního světa, proto byla použita velice tvrdá propaganda, destabilizovali Rusko zevnitř a potřebovali to stihnout, než se jim zhroutí západní svět. Připomenu, že rozvrat SSSR stihli zařídit jen půl roku předtím. Ta skutečnost, že Západ a USA byly v době přestavby již na prahu smrti, byla očividná. A jak se to tedy tenkrát řešilo? Například od ledna roku 1997, tedy 1987, bylo podnikům dovoleno obchodovat se zahraničím a vyvážet zboží a získávat tak valuty, dolary. Přičemž v říjnu roku 1987 došlo k defaultu. A v té době, vždyť Proč to ten Západ ustál? V té době byly navázány kontakty, zorganizovaly se dodávky, takže ve výsledku u nás všechno zboží z vnitřního trhu bylo přímo vyluxováno a všechno to skončilo na Západě. Na Západě došlo k tomu defaultu, k ekonomické krizi, ale Západ to dokázal ustát. A proč? Protože za ty přebytečné peněžní zásoby získali zboží ze SSSR. Zatímco v SSSR to vyvolalo absolutní deficit. Ty dokumentární filmy, které předvádějí s těmi zcela prázdnými obchody, to byl důsledek tohoto kroku, že jsme svou výrobou kompenzovali náklady na řízení Západu. V důsledku toho jsme se spojili se státy, řekněme, třetího, druhého světa a tam jsme to podepřeli, takže nakonec toto nasycení zbožím stačilo Západu k tomu, aby to ustál. A SSSR odrovnali jen půl roku předtím, než by se jim zhroutily USA. Všechno jim to tedy vyšlo. A nebylo to tak, že Sovětský svaz s konečnou platností nedorazili kvůli tomu, že by Západ tak váhal. Prostě k tomu Západ neměl dostatek sil. Západ se střetl se situací, kdy se tady uvnitř SSSR najednou rozběhly systémové státotvorné procesy, které jim neumožňovaly rozvrátit Sovětský svaz s pro sebe předvídatelným výsledkem, takže bylo zapotřebí ty státy bývalého SSSR ponechat, aby se ustálili a vyčkat na vhodný okamžik, kdy to celé bude možné odrovnat. A pamatujete na tu krizi roku 1998 uvnitř Ruska, kdy kvůli tomu, aby se celá ruská ekonomika zhroutila, kriminální struktury zařídily, aby v rámci protestů lidé zablokovali železnice, aby tak zastavili oběh zboží, neboť přes banky se jim ten oběh zboží kontrolovat nedařilo, aby se Rusko zhroutilo. Potřebovali fyzicky zabránit oběhu zboží, aby se zastavily vysoké pece, veškerá výroba, aby se vyprázdnily obchody, tak v lidech neznalých řízení vybičovali emoce a donutili je zablokovat železnice. A to zastavilo oběh zboží. A až ta krize z roku 1998, kdy se všechno zhroutilo, jak se jen jmenuje, no to naše zázračné dítě Sergej Vladilenovič Kirijenko, který se tehdy zasloužil o ten default státních obligací. Až to donutilo lidi, neboť to způsobilo místním loutkovodičům takové problémy, že se místo zhroucení Ruska museli začít starat o řešení vlastních problémů. Takže to nechali být, lidé bez jejich další podpory přestali s blokádou železnic a všechno se opět rozběhlo a začalo obnovovat. Takže podstata té věci byla následující. Veškeré nadnárodní řízení naráželo na to, že v Rusku se rozebíhají takové procesy, které Západ nedokáže kontrolovat. Potřebovali je odhalit a zlikvidovat jiným způsobem. Přičemž ne tak debilně, jak se o likvidaci Ruska pokoušela státní elita USA, neboť potom by se vše začalo sypat na principu domina. Navíc kádrový stav státní elity USA byl tehdy takový, že právě v té době, okolo začátku 21. století, by bylo možné ji celkem bezproblémově odstavit od globálního řízení tím, že by ji dostali do velkých problémů, takže by se mohla jen bezmocně dívat, jak se hroutí jejich impérium USA a snažila by se řešit jen své dílčí problémy. Jenže vzhledem k tomu, že se Rusko začalo stavět na nohy jako státní subjekt, získávat opět svou suverenitu, tak tím vyvstal ten problém, že USA musí alespoň do určité míry prodloužit svou existenci v podobě světového četníka. Takže státní elity tak chytily druhý dech. Došlo k jejich přeformátování a ve výsledku získali takovou kvalitu, se kterou teď bojuje globální prediktor. A v tom se bez Ruska neobejde. Takže ten úkol globálního prediktora spočívá v tom, aby se Rusko i Spojené státy vyčerpaly. Díky Rusku se povedlo přežít přeformátování USA a potom by se mohl konečně zhroutit i SSSR 2.0. Tak to je ten úkol globálního prediktora a opakuji, že pokud by se jim povedlo zlikvidovat Rusko tehdy v 90. letech, tak by dnes ty problémy se státní elitou USA neměly. Oni by tu křižovatku již projeli, prostě by projeli okolo té restaurace, kde by ta směna pracovala a hotovo. Jenže se museli vrátit a všechno začít měnit a práci tohoto daného bodu znovu vylaďovat. Tak taková je ta situace, takže je to všechno daleko složitější. Problém je v tom, že jak Rusko, tak i USA jsou subjekty globální politiky, i když samozřejmě v jiné kvalitě, neboť USA jsou nástrojem, jsou tím četníkem globálního prediktora a my jsme konceptuálně mocným státním subjektem. Jenže jak na USA, tak i na Rusku závisí, jak se bude svět dále rozvíjet. A nyní bez takovéhoto jednotného státu není možné provést přeformátování toho druhého, proto mají po určitou dohlednou dobu globalisté zájem na tom, aby Rusko existovalo. Oni potřebují určitou oddechovou přestávku, aby přeformátovali USA. A ta centra koncentrace řízení, která si budují v podobě Číny a Iránu, zatím nejsou připravena vyřešit tento úkol, takže jim nezbývá, než nějakou dobu ještě strpět existenci Ruska. A zároveň se nám snaží podstrčit ideu SSSR 2.0. Ta idea SSSR 2.0 je zcela analogická těm 100 dnům, které měl Napoleon, aby tehdy dorazili imperiální Francii, kdy sice porazili Napoleona, ale mnohé řídící procesy ještě nebyly ukončeny a také tam zbyly nějaké ty kádry. Ty bylo zapotřebí znovu sformovat, seskupit, koncentrovat je a potom je dorazit. A to v případě imperiální Francie vyřešilo těch 100 dnů. S ohledem na SSSR je to daleko složitější. Jednalo se o daleko mocnější subjekt, o daleko silnější procesy. Tak to, kvůli čemu nedokázali SSSR dorazit v 90. je zapotřebí seskupit, strukturovat a potom opět úplně zničit jako Sovětský svaz 1, SSSR 1. Ten projekt SSSR 2.0 má splnit přesně tuto roli, aby tak vyjevili všechny tvořivé síly v Rusku, zlikvidovali je a potom Rusko rozčlenili na ty státečky bez suverenity. Máme tu mimochodem podobnou otázku k Evropě. Valerii Viktoroviči, nějak to všechno nesedí. Stabilita Ruska je důležitá, aby globální prediktor dokázal přežít. A konkrétně se ptají. Evropu tak jako tak posouvají směrem k islámskému chalífátu. A co konkrétně ta Putinova pacifikace procesů v Libyi? Nepoškozuje to plány globálního prediktora s chalífátem v Evropě? Poškozuje, říká do toho Valerii, a to pořádně. Nevstoupil tak Putin do konfrontace s globálním prediktorem? Kdo řekl, že Putin bude globálnímu prediktorovi nahrávat? Rusko je samo subjektem globální politiky, přičemž konceptuálně mocným. Putin je gasudár, konceptuálně mocný. On uplatňuje svou vlastní politiku a vede ji za svých podmínek. A v těch okamžicích, kdy je nutné se s globalisty nějak dohodnout o procesech řízení, to dělá. Je jasné, že právě na Rusku, jak na tom hřebíku, teď visí celé to uspořádání světa, takže globalisté mají zájem na tom, aby Rusko zatím existovalo, neboť jejich vlastní řízení světa dopadá tak, že se jim všechny procesy řízení začaly vymykat spod kontroly. Jen si vzpomeňte na ten indicko-pákistánský incident v roce 2000, kdy celý svět seděl a čekal, že to bude znamenat konec lidské civilizace, že po sobě Indie a Pákistán začnou vrhat jaderné bomby a spustí se jaderná válka na celé planetě Zemi. Samozřejmě, že se globálnímu prediktoru nelíbí, že Putin není jako ta opice, co by pro něj vytahovala horké kaštany z ohně, že Putin je ruský gasudár a v tomto ohledu vede svou vlastní konceptuální globální politiku. Co se týká Evropy, tak už jsem o tom mluvil, když jsem odpovídal na Brexit. Je třeba si uvědomit tu věc, že dokud nevyřeší tu otázku Ruska, nemohou globalisté pokračovat v další realizaci plánu vytvoření evropského islámského chalífátu. Není to z jejich hlediska možné, protože to spustí silnou obranu tradičních společností v každém státě. A Rusko je pilíř tradiční společnosti, takže Evropa by se jim zase přeformátovala v jiné kvalitě. Národní evropské státy by se proměnily v subjekty federace vytvářené Ruskem. A to globalisté nemohou připustit. A právě k tomu dojde, jestliže si oni napřed nevyřeší ten problém s Ruskem. Rusko navrhuje jiný způsob života, národnostní mír pro všechny se zachováním tradiční společnosti, tradičních států, jak se sformovaly. A proto, dokud nebude Rusko zlikvidováno, je nutné ten plán tvorby islámského chalífátu v Evropě pozdržet, trochu ho pozdržet. Proto se také tak zadrhla ta migrační vlna, proto pozastavili Brexit a další. Museli to všechno do určité míry zmrazit a vyčkat. Ale nikdo tu netvrdí, že ten plán vytvoření islámského chalífátu v Evropě byl zrušen. Ten samozřejmě dále platí, jen byl poněkud odložen, dokud nebude vyřešen ten kardinální problém, co mají s Ruskem. A vyřešit ten problém s Ruskem mají v úmyslu prostřednictvím realizace toho projektu SSSR 2.0 novým v uvozovkách marxistickým projektem. Dále je tu otázka od Světlany. Valerii Viktoroviči, vysvětlete prosím, jak může Putin navrhovat Jaltu 2, když válka ještě neskončila? Není jasné, kdo vyhrál, není jasné, kdo prohrál, nejsou jasné hranice. Je to stejné, jako kdyby se ta první Jalta měla odehrát v roce 1940. Je to úplně jinak, říká Valerij. Je očividné, že ta první Jalta se uskutečnila v roce 1944, kdy už bylo jasné, kdo vyhrál a kdo prohrál. Úplně stejně je očividné pro ty, kteří se zabývají řízením procesů, řízením složitých sociálních supersystémů na úrovni států a výše. Všem takovým lidem je jasné, co je zač který subjekt. Omlouvám se, ta Jalta byla v roce 1945, ale válka ještě nebyla u konce. V roce 1943 byl Teherán a v roce 1945 Jalta. A jaký rok jsem řekl? 1944. Aha. Omlouvám se. Takže ta válka ještě neskončila, přesto již zorganizovali tu konferenci. A proč se mi tam přimotal ten rok 1944? To Putinovo prohlášení o potřebě provedení jaltské konference, tedy obrazně řečeno o provedení nové Jalty, je stejné, jako kdyby Stalin v roce 1944 prohlásil, že je zapotřebí svolat jaltskou konferenci, proto mi tam vytanul ten rok 44, omlouvám se. Takže v ten pravý čas, aby ta idea měla čas uzrát, aby se vytříbilo, kdo s čím se na tu konferenci bude moci dostavit, kdo bude mít jaké návrhy, jaká spojenectví se vyprofilují. Vždyť všichni účastníci musí tak jako tak provést celou sérii jednání s ostatními. Dříve, než se dostaví na takovou schůzku, kde budou rozhodovat o budoucích změnách v uspořádání světa, co a jak bude dál, vždyť všem už je jasné, že se z Číny stává centrum koncentrace řízení, předtím neutečou. Irán se za všech variant, absolutně za všech variant, také stane centrem koncentrace řízení. To přece dnes už také všichni vidí. Obzvláště pro Izrael se mnohé stává očividným díky tomu, že prostřednictvím Íránu bylo v plánu provést finální holokaust a čistku Izraele, už jen podle těch konferencí, které tam pořádali. Jen se podívejte, jaké procesy byly spuštěny v USA. USA se začínají stahovat dovnitř svého státu, neboť jinak se zhroutí a všechno se tam sesype. Potom by se jim šílený Max zdál být pohádkou v porovnání s tím, jak by to tam vypadalo. Takže už je v podstatě všechno očividné. Tato konference ovšem není pro globalisty právě žádoucí z jednoho jednoduchého důvodu, že pro ně je také tohle všechno očividné. A kdo zájem má, jedním z prvních v tom Putina podpořil Macron. Proč? Protože pro ně přestavba světa podle plánu Ruska znamená záchranu jejich kulturní identity, záchranu Francie jako státu, národa a kultury. Německo to je to samé, ale za Evropu v podstatě teď mluví Francie. Velká Británie se postupně přesunuje do Číny. Takže právě v tomto okamžiku vést jednání o budoucím uspořádání světa není pro globalisty přijatelné. Protože právě v tomto okamžiku jsou nejméně schopni vnutit svou vůli s ohledem na přestavbu světa. Vůli, která by počítala s tím, že západní Evropa bude smetena, že tam bude zřízen evropský islámský chalífát, že tam budou vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových státech. Přistoupit k tomuto plánu právě teď, kdy ještě nejsou schopni začít ho realizovat v plné míře, neboť tu pořád je to Rusko, se jim nechce. Jenže nemají na výběr. Nemají na výběr. Z Ruska se stává globální hráč. Rusko se vrátilo do globální politiky. A ať už by šlo o jakoukoliv variantu SSR 2.0 nebo Rusko na věky, tak v každém případě si teď musí globální hráči ujasnit, jak bude probíhat ta politická hra ve světě. Jaké bude místo Ruska a jaký vztah k němu zaujmou ostatní političtí hráči. Jedná se o danost, kterou je nyní třeba nějakým způsobem formalizovat. Ty pokusy Rusko vyloučit z globální politiky. Vzpomínáte, jak se v Austrálii pokoušeli bojkotovat Putina? A co se děje teď? Vždyť pro globalisty, víte, to je tak, když teď odmítnou ten Putinův návrh, tak se Putinovi rozvážou ruce a on svět sformuje za ruských podmínek. A opakuji, že to znamená, že se Evropa, aby si zachovala svou kulturní identitu, svou státnost, promění v subjekty Ruské federace. Subjekt Ruské federace Francie, Francouzská republika, subjekt Ruské federace Německo, Itálie. Jiná varianta totiž nezbyde, pokud globalisté teď nepřistoupí na to, že se nějak dohodnou. Na základě jakých pravidel se bude vše ve světě uspořádávat. Je samozřejmě možné se nafouknout a říci, že nám to může být ukradené, jenže lidská krev není voda. To lidské utrpení, ke kterému pak dochází, přece postihuje obyčejné lidi. Je tu politika pro lidi, nebo lidé pro politiku? Putin uplatňuje politiku pro lidi, takže se snaží snížit míru krvavosti nadcházejících událostí, míru katastrofických otřesů. Uvědomuje si, že všechny procesy jsou evoluční a tak je ochoten se dohodnout. Zafixujeme stávající výsledek a vymezíme si, jak budeme pracovat. A budeme vše nadále řešit v režimu dialogu. A kdybychom šli jinou cestou a řekli, my se s globalisty dohadovat nebudeme. My jsme subjekt sám o sobě a podle toho budeme jednat. Tak jaké otřesy, jaká krveprolití to způsobí v Evropě, protože ten pokus zřídit tam islámský chalífát tak jako tak proběhnou a bude nutné nebo ten proces proběhne a bude nutné ho zastavit. Jestliže státní instituce v Evropě nebudou mít tak velkou podporu zvnějšku, tak bude míra krvavosti daleko větší. Budou-li tu podporu zvnějšku mít, tak bude ta míra krvavosti značně nižší a bude možné v klidu vše řešit. A má být ten pokus zřídit v Evropě islámský chalífát úspěšný nebo neúspěšný? Z našeho hlediska musí být neúspěšný. Příchozí obyvatelstvo nemá právo vnucovat místnímu obyvatelstvu, jak má žít. Ale místní obyvatelstvo musí mít možnost, dost síly, aby si ubránilo právo žít podle vlastních pravidel ve svém vlastním domě. Takže Rusko v každém případě takovou pomoc těm tradičním státům poskytne. Protože ti, co tam přišli, mají být fakticky těmi, kdo ty státy mají smést, tedy bandité, nástroje mezinárodního terorismu, proti kterému přece všichni bojují. Takže Putin to navrhl v tom nejlepším okamžiku. Opakuji, že je to stejné, jako kdyby v roce 1944 bylo navrženo, aby se v roce 1945 konala Jalta. Tak přátelé, to jsou nesmírně povzbudivá slova. To je skvělé. A je také výborné, že konečně taková slova, zřejmě domnívám se, mohla zaznít. Dřív to možná nešlo. A dřív také samozřejmě Rusko nemělo tu sílu. Další otázka je od Natálie. Na televizním kanálu Rasia 24 odvysílali film Kolčakovo zlato, natočený ve stylu firemního produktu BBC. Spousta takzvaných odborníků na dějiny ve filmu vyprávěla o tom, jaký byl Kolčak vlastenec a jak tento ušlechtilý, naivní a důvěřivý člověk, úplný Ježíš Kristus, bojoval za Rusko a jeho armáda se také nazývala lidová, stejně jako ta bolševická. To je přece čistá lež, říká Valerii. A tak se jen vůlí zlého osudu ocitnul na druhé straně bariéry než bolševici. A jen věrolomná zrada jeho západních partnerů znemožnila dokonat hrdinský čin tomuto prakticky svědci. Na penězích mu nezáleželo a za zlatem se honili samozřejmě bolševici. Jak ten film okomentujete? Absolutně odporný a ničemný film, absolutně lživý, úplně prolhaný. Ten film je prosycený nenávistí k Rusku. Co je důležité si uvědomit? Že to byli bolševici, kdo zachránil Rusko jako stát. Vstoupili jsme do první světové války, i když na to naše ekonomika absolutně nebyla připravená. Tak půl roku jsme se mohli udržet a pak už ne. Vždyť nám všechno, absolutně všechno, pušky, kulomety, uniformy, žádnou vysoce technologickou produkci jsme u nás neměli, letadla, dokonce i patrony. Polovina našich patron byla z dovozu, celá polovina. To všechno jsme potřebovali, abychom mohli válčit. A naši západní partneři jsou přece tak nezištní, že? Ti nám přece řekli, že nám to vše dodají. Chcete patrony, my vám je dáme. Ale pošlete své ruské vojáky sem k nám na naši západní frontu. Ať pěkně bojují za zájmy trojdohody. Antante. Jednou se marokánští vojáci postarali o zázrak v bitvě na Marně a podruhé zase ruští vojáci. A abychom, my jsme platili svými lidmi za to, abychom mohli pokračovat v té válce. Carské Rusko dovedlo stát do války v katastrofálním stavu, připravovali ho na to. Máme o tom analytickou zprávu Válka a bolševismus jako přirozený základ Ruska. Rusko nemělo mít žádnou budoucnost. V létě roku 1917 úplně stejně jako v těch 90. letech všichni už měli za to, že Rusko už fakticky neexistuje a nikdo s ním nehne. Vzpomínáte na proslulé, není tu žádná taková síla, která by dokázala vyvést Rusko z toho, z té katastrofy, do které se řítí, na tom sjezdu Sovětů. A Lenin povstal a řekl, ale je to taková strana, je to taková síla, bolševici a smích. Kolik vás bolševiků je? V době únorové revoluce vás nebylo ani 50 tisíc, za to eserů je milion. Tomu se říká síla. A kde byli ti eseři? Na druhé straně barikády v občanské válce bojovali proti bolševikům. Všechno, co se tam říká o bolševicích, je buď sprostá lež, absolutně ničím nepotvrzená, prostě to řeknou, zalžou a hotovo. Nebo překrucování ve stylu, že když Kolčak prodával zlato, aby nakoupil zbraně, tak to bylo v pořádku. A když bolševici prodávali zlato, aby nakoupili obráběcí stroje pro obnovu státu, tak jak si vůbec něco takového mohli dovolit, ať to zlato pěkně vrátí. Bolševici za to zlato nakupovali stroje, to neměli dělat, to je přece hrozné. Takže tam ze všeho obvinili bolševiky a mohlo by to na tom skončit, kdyby nebylo jedno ale. Co se stalo 6. července 1918? Došlo k povstání levicových eserů. A co se stalo potom v září? Bylo odhaleno spiknutí velvyslanců. Když někdo tvrdí, že se bolševici dohodli s někým na západě, že zničí náš stát, tak ať v tomto světle okomentuje alespoň tyto dvě skutečnosti. Bolševici podnikli bezprecedentní krok a zabránili spiknutí velvyslanců. Nikdo si nikdy na velvyslance netroufl. To právě velvyslanci západních států zorganizovali únorovou revoluci. Bolševici to věděli. A když se velvyslanci pokoušeli zničit sovětskou moc v Rusku, tak jim to bolševici pěkně zarazili a všechny ty spiklence odhalili. A teď nám v tomto filmu vyprávějí, jak se zlí bolševici dohodli se zlým západem zlikvidovat Rusko a zabránili prý obnovit Rusko Alexandrovi Vasiljeviči Kolčakovi, tomu altruistovi. A nikomu nevadí, že byl v té době důstojníkem britského námořnictva, který přísahal věrnost britské královně? To se snad ani nedá, tři tečky. Opravdu nevím, kam až je třeba klesnout, abyste byli schopni splácat takový paskvil. A přitom tento paskvil nejen natočili, absolutně lživý, bezcharakterní. Jak říkám, vezměte si třeba to spiknutí velvyslanců a porovnejte s jednáním Kolčaka. Musí vám být přece hned jasné, jak velkou lží je tento film, vždyť je to přímo do nebe volající. Přesto tento film dávali v televizi a reklamu mu nedělal jen tak ledas kdo. Myslím, že to velmi vypovídá o těch lidech, co tomu filmu dělali reklamu. Lidi, vy skutečně stojíte za Ruskem? Nač vám byl dobrý tento historický paskvil a ty lži, to špinění Ruska a bolševiků, protože vy sami Rusko nenávidíte. Proto také tak nenávidí tu sílu, která Rusko zachránila, bolševiky. A ještě jednou připomenu, že bolševici byli ve své podstatě projektem ruského generálního štábu. A velká říjnová socialistická revoluce byla realizací plánu důstojníků rozvědky, hlavní výzvědné služby ruského generálního štábu a ještě druhého řídícího centra ústřední dělostřelecké správy. Tato dvě řídící centra byla jádrem jak sovětské moci, tak i bolševické revoluce. Jenže protože zachránili Rusko, tak je zapotřebí je pošpinit. Běží válka, jsme ve válce. Když jsem vystupoval na semináři v horách, tak jsem tehdy ve svém rozsáhlém úvodu na téma bolševismus upozorňoval, přímo jsem upozornil, že nyní přichází velmi ostrá doba, kdy se bude řešit otázka historické spravedlnosti, historické pravdy bolševismu. A právě sem budou směřovat všechny útoky nepřátel Ruska, protože oni nenávidí tu sílu, která Rusko zachránila před tou katastrofou, ke které mělo dojít v roce 1917. A tento proces sílí, rozbíhá se, to jsou všechny ty procesy. Otázka od Nikolaje. Valerii Viktoroviči, vy v každém pořadu říkáte, že znalosti znamenají moc. Mně se ale zdá, že si lidé neuvědomují, že znalosti to nejsou jen informace z tlustých knih koncepce, ale z jakýchkoliv tlustých knih. V našem státě chybí centralizovaná propaganda osvěty, přičemž právě zavedení všeobecného bezplatného vzdělání v jakémkoliv představitelném stupni bylo podstatou socialistické revoluce, která proběhla v našem státě. Prosím, řekněte k tomu několik slov. Už dávno je na čase spustit ve společnosti diskuzi o tom, že ti mladí lidé, kteří chodí demonstrovat, nedokážou dosáhnout konstruktivních cílů, ať už bude u vlády kdokoliv, jestliže nebudou sami nabiti vědomostmi. Mladí lidé, kteří vycházejí demonstrovat do ulic, nikdy ničeho nemohou dosáhnout, protože si vybrali princip skákat místo toho, aby se učili. Ale já kategoricky nesouhlasím s tím, že jakékoliv tlusté knihy. Mnohé knihy, které jsou tlusté, obsahují z hlediska řízení užitečné informace. Jiné tlusté knihy mají sloužit k tomu, aby zdeformovaly lidské vnímání a chápání světa. Ke zezvířečtění lidí. Například existuje taková kniha Markýza de Sade, Justína. To je také tlustá kniha, ale číst tuto knihu může jen člověk, který se již plně sformoval a je schopen zpracovat tyto informace, pochopit je, aby ho nedokázali otrávit. Neboť informace mohou člověka otrávit a koncepce sociální bezpečnosti proti tomu poskytuje lék, aby se lidé nemohli otrávit žádnými informacemi. Třeba si řeknete, a jaký je v tom rozdíl, stačí prostě číst cokoliv, ale jak bude potom vypadat naše společnost? Vždyť ty knihy píšou kvůli tomu, aby společnost řídili, buď otevřeně nebo skrytě. Mein Kampf je také tlustá kniha. Já považuji za velkou chybu, že s textem této knihy neseznamují školáky. Je třeba ji zařadit do osnov a předvést dětem, jaká se v ní skrývá nenávist, tu lidi přezírající ideologii. A z literárního uměleckého hlediska to není nic jiného než grafomanství. Mein Kampf by tak okamžitě přišla o celou tu svou svatozář, zatímco s cílem tuto její svatozář zachovat, tu její tajuplnost, mystičnost, tu knihu schválně zakazují. Protože jakmile dospělí, již sformovaní lidé začnou číst tuto knihu, tak bude okamžitě z morálního hlediska odsouzena, jednoduše ji to zničí. Jenže oni potřebují něco jiného, ti, co ji zakazují. Oni naopak potřebují ten nacismus propagovat, protože tam, kde chybí informace, roste bodláčí. Proto ji zakazují a neposkytují tak protijet proti této knize, proto se objevují různá ta nacistická hnutí. Tak ji sami vezměte a ukažte ji dětem. Jak říkám, to byla velká chyba sovětské propagandy, že v osnovách výuky velké vlastenecké války nezavedli studium knihy Mein Kampf. Dovedete si představit, co by to udělalo v době, kdy to všechno bylo ještě živé, kdy to bylo tak čerstvé, kdy lidi rozdírala bolest z toho, co se stalo? Tehdy si to všechno měli přečíst. To by mělo úplně jinou sílu. Takové očkování proti hitlerismu by vydrželo na věky. A je možné to očkování využít i dnes, budou-li tyto informace správně podávány. Jenže aby se to nestalo, aby se s nimi lidé neseznamovali, je zakazují. Jednoduše zakazují. Putin už o tom mluvil, že něco zakazovat je příznakem omezenosti těch, co to dělají. Ale je tu ještě jiný aspekt. Lidé se to pokoušejí vykládat tak, že propaganda fašismu díky zákazu Mein Kampf zmizela. Jenže ne, ona jen změnila svou podobu. Pamatujete si, jak jsme bojovali proti zákonu, který zakazoval zobrazovat svastiku? To znamená, že nelze vyprávět, nelze ukazovat ty, kteří zabíjeli, kteří mučili, ty je zakázáno ukazovat, má to být jen jakési abstraktní zlo. Za to, když ve vší kráse předvedete všechny ty nacistické zločiny i s tou jejich symbolikou, tak to zanechá zcela jiný dojem. Potom je hned jasné, kdo je nepřítel, kdo přítel, protože máte možnost provést svou mravní volbu. Takže to není o čtení jakýchkoliv tlustých knih. Musíte si osvojit vědomosti o řízení společnosti, sami se musíte sformovat ve skutečného člověka, sami se musíte snažit dosáhnout lidského typu stroje psychiky a když si osvojíte znalosti, které vám umožní sformovat si ucelenou mravnost a dokážete, aniž by vás to poškodilo, číst jak Mein Kampf, tak i Justínu, tak porozumíte tomu, jak mají tyto knihy ničit lidskou pospolitost, jak deformují lidské vědomí. Knihy nesmí být zakazovány. Musíte naučit lidi umět vyhodnotit jakékoliv informace. Ale to se napřed musíte vymezit mravně i konceptuálně. Co je přípustné a co není. A jak to teď u nás vypadá, vnucují nám tu ty západní hodnoty. Ale tím pádem je to tak, jak to je. A tady máte prosím Mein Kampf i Markýze de Sade. Takže abyste dokázali ubránit zájmy své i své rodiny, musíte se sami stát konceptuálně mocnými. Musíte se naučit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy společnost, stát. A takové znalosti naleznete pouze v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými a potom vám žádné nepřátelské informace nedokážou způsobit škodu. Dokážete si vyhodnotit jakékoliv informace, dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. To byla poslední otázka. Tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám všechno dobré, mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Vážení přátelé, a já děkuji vám za pozornost, Valerii Viktoroviči, za báječné otázky a odpovědi, které tentokrát už byly i plné naděje, ale nikoli naděje nepodložené, ale naopak velmi dobře podložené fakty a událostmi. Děkuji paní Ireně za překlad a přeji vám pěkný večer. Protože dnešní relace byla krátká poměrně, tak jsem pro vás připravila ještě pořad o Slovensku, které teď čeká velice, velice důležitý krok, velice důležitá událost a tou jsou volby. Takže si dáme písničku a další pořad Studia Lípa následuje. Hezký večer.